та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Даниэл Андрюс дээд албан тушаалаас буухаа гинт мэдэгдэж, түүний оронд Виктория Мужид дараагийн манлайлалын шин нэрийг эхлэж байна. Жакинда Аалан хамтран ажиллах сэтгэхийн санал нэгтэй дэмжлэгийг авч Мужи хоёр дахь эмэгтэй ерхээ сайд боллоо. Жакинда Аалан нэгэн цагт Виктория Мужийн парламентд сонгогдсон хамгийн залуу эмэгтэй байсан юм. Харин одоо тэрээр Мужийн 49 дахь ерхээ сайд болж байна.
I have been elected unanimously, endorsed unanimously.
Би Виктория Мужийн парламентийн хөдөлмөрийн намын дарга хүндэт Даниэл Андрюсийн халааг авахар олонний санал дэмжлэгийг авлаа. Бид удахгүй засгийн газрын ордонд очих гэж байна. Тэрээр Виктория Мужид энэ албан тушаалд очисон хоёр дахь эмэгтэй болж байна. Энэхүү шинэ үүрэг гүйцэтгэхээс өмнө тэрээр нийтийн тээвэр дэд бүтцийн гол төслүүдэд хяналт тавих үүрэгтэйгээр ажиллаж байсан юм а. Метроны түнэл зүүн хойд холбоос мөч даяар дамждаг төмөр замын уулзвруудыг буулгах зэрэг ажлууд түүний үүрэгт ажилд багтаж байсан юм. Эдгээр нь хадагтай Аалан ирээдүгэ харж онцолсон төслүүд байв.
I pledge to the Victorian community that I will continue to work.
Би Викториачуудын өмнө парламентийн гишүүний хувьд өдөр бүр ялангуяа сүүлийн 8 жилийн хугацаанд ажилласан шиг шаргуу ажиллахаа амлаж байна. Бид засгийн газар шиг зүтгэсэн. Бид зам тээвэр, дэд бүтцийн салбар том бөгөөд хүчтэй мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн. Бид том, төвөгт, сорилттой төслүүдээс зайлсхийж зугатаагагүй. Одоо би шинжилтийн хүчтэй мөрийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ төрийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох боломжоор энэ үүрэгт ажиллаа авч байна. Ирэх өдрүүдэд ирэх 7 хоногт би бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн талаар илүү их зүйлийг хэлэх болно. Хэвлэл мэдээллийнхэнтэй энхүү ярилцаж байхад шинэ ерхээ сайдыг хамтран ажиллахстанд тойрон эргэлдэж байла. Нидрагийн гишүүн Бен Кэрл ерхээ сайдын орлогчоор ажиллахаар болсон. Мөн Элматын гишүүн Вики Вөрд тус яманд үүрэг гүйцэтгэх юм. Хевлийн баг хурал дээр бүгд инээмсэглэж байсан ч үйл явц ардаа нэгдмэл биш байсан юм. Хадагтай Аалан Даниэл Андрюсийн социалист зүүн фракцийн нэг хэсэг. Тэрээр Мягмар гарагт буюу 9-р сарын 26-нд нэр төвшгөө мэдгдснээс хойш гэвч хөдөлмөрийн баруун фракцийн гишүүн Ноён Кэрл хожимдсан ч гэсэн урайлаг гаргасан. Одоо тэрээр орлог цайдаар ажиллана.
I'm very proud to be serving her as the Deputy Premier.
Би ерхээ сайдын орлогчоор ажиллаж байгаадаа маш их бахархаж, ханцуул шамлан ажилдаа орохыг тэгсэн ядан хүлээж байна. Тээвэр, дэд бүтцийн салбарын сайдын хувьд би нийтийн тээврийн сайдын хувьд үнэхээр сайн хамтран ажиллаж чадаж байсан. Би түрүүн хэлсэнчлэн Жакиндаг 20 гаруй жил мэднэ. Зүгээр нэг хамтран ажиллагдсан хувьд биш. Тэр бол найз нөхдийн хувьд. Бид ажиллаа үргэлжлүүлэн хийж чадна.
And I am getting on with the job.
Виктория Мужид давмгаалж байгаа улс төрийн зөвлөлтөн буюу түүний удирдах байгаа ерхий сайдын дэмжлэгийг авч чадсан нь Аалны том давуу тал байлаа. Виктория Мужи ерхий сайдаар 9 жил ажилласан Дэн Андрюс ингэж ярьлаа. Өчигдөр хэлсэнчлэн энэ бол миний амьдралын хамгийн том нэр төрийн хэрэг аз завшаан байсан. Би энэ ажлыг орхиж байгаадаа баг зэрэг гунигтай байгаа ч зөв зөв хийж байгаа гэдгээ мэдэж байна. Энэ бол өөр хин нэгний цаг болжээ гэсэн үг. Хамт олон маань 49 дэх ерөнхий сайдаар Жакинда Аалныг санал нэгтэйгээр дэмжиж сонгосонд би үнэхээр баярлаж байна. Тэр үргэлж Викториягийн ард түмний төлөө шаргуу хөдөлмөрлсөн үргэлж хичээх болно. Андрюсийн засгийн газар болон Аалны засгийн газрын хооронд залгамж холбоо байж магадгүй юм. Гэхдээ энэ мужийн хувьд улс төрийн удирдлагын шинэ эрин үеийг эхлүүлж байгаа нь эргэлзээгүй юм а.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.